Dragii mei, în această seară aș vrea să ne aducem aminte că în urmă cu un an de zile, nu pe 20, ci pe 15 septembrie, am avut deschiderea noului an bisericesc 2019-2020. Sunt câteva imagini pe care aș vrea să le urmărim de asemenea, să ne aducem aminte cum a fost atunci. E bine, pe vremea aceea aveam un hol mult mai mic. Câțiva metri pătrați, Dumnezeu ne-a dat o mare biruință și acum avem un hol mult mai mare de care ne putem bucura. Eram deja în sala aceasta de câteva luni de zile, numai ce ne mutasem în ea. A fost o altă serie de mesaje pe care o prezentasem atunci la deschiderea noului an bisericesc, se numea Cuvinte Puternice. Uite-te, aici eram gata să încep predica. Aici începusem deja, oamenii ascultau. Dan era cu pumnul ridicat. Apropo, știți că azi este ziua lui Dan. Dan, la mulți ani, Domnul să te binecuvinteze. Aleluia. Un bărbat puternic la noi în biserică, în echipa de conducere. Rugați-vă pentru el și pentru soția lui și pentru copilașul pe care îl vor avea și după aia vă rugați din nou pentru el. Dragii mei, în urmă cu un an de zile începeam plin de bucurie și de entuziasm un nou an bisericesc. Atunci, în 15 septembrie, nimeni nu putea să intuiască ce an tumultos avea să înceapă. Nimeni nu putea să anticipeze pandemia. Nimeni n-a putut să anticipeze starea de urgență, îmbolnăvirile, intubările, decesele. Nimeni n-a putut să anticipeze contractele financiare foarte benefice făcute de unii, sărăcirea altora, îmbogățirea altora. După cum nimeni astăzi nu poate să anticipeze ce va fi în anul care urmează. Un lucru este cert, va fi un an nou. Ori aș vrea să înțelegem că noul se construiește pe ceva ce nu știm, pe necunoscut, de aia este nou, însă noul se construiește și pe ceva neschimbat. Se rează-mă, temelia este ceva neschimbat, altfel nu ar exista. Noul an bisericesc nu putem să ne bazăm în el pe ceea ce nu știm, ci trebuie să ne bazăm pe ceea ce este neschimbat. Putem să intuim că anul 2020-2021, ca an bisericesc, va fi un an în care vom avea parte de binecuvântări, vom avea parte de oportunități și ne rugăm Domnul să le reverse din plin și din belșug peste noi. Însă, anul 2020-2021... cu siguranță va avea și pericole, va avea și probleme. Și mă rog Domnului să ne dea înțelepciunea să știm să trecem prin ele. De aceea mesajul meu în această seară se intitulează Ce știm că nu se va schimba? Ce știm că nu se va schimba? Deși e foarte greu să vorbim despre ceva ce va fi neschimbător în următorul an, pentru că peste tot se spune nimic nu va mai fi la fel. Ați auzit expresia asta? Cât n-o spun. De la radio, TV, până și la amvoanele bisericilor, se lamentează oamenii și spun nimic nu va mai fi la fel. E uite că totuși în Scriptură găsim că sunt câteva lucruri care vor fi taman la fel ca și până acum. Vă rog, deschideți împreună cu mine. Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 4, vom citi 3 versete. Versetul 18, 19 și 20. Aveți Scriptura la voi? Cine are Scriptura la el? Sunt vreo câțiva. Da, uite, Flaviu o are, Dan o are. Uite, mai aud și pe aici. Foarte bine. Dacă ceilalți nu aveți, puteți să folosiți telefonul ca să intrați să nu verificați mesajele, ci intrați pe aplicația cu Biblia. Dacă nu, urmăriți și ecranul. Iată ce menționează Evanghelistul Matei. Matei, capitolul 4, versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Amin. Există ceva ce se schimbă. Și sunt multe lucruri care se pot schimba. Se pot schimba oamenii, se pot schimba vremurile, se pot schimba guvernele, se pot schimba anotimpurile, se poate schimba moda. Însă ceva este stabil, ceva nu se va schimba niciodată. Că pandemia aceasta va trece într-o lună, două, nouă, Ceva va rămâne la fel, ceva nu se va schimba. De aceea aș vrea să ne mutăm atenția de la acești apostoli ai descurajării care vin și spun: oameni buni, lumea pe care ați cunoscut-o până acum nu va mai fi niciodată la fel. E, na. Hai totuși să revenim un pic cu picioarele pe pământ, să nu fim chiar atât de apocaliptici și să vedem că avem bază, avem temelie pentru anul care urmează, 2020-2021, anul bisericesc, pentru oportunitățile care ne vor sta înainte și binecuvântările pe care le vom avea, avem o temelie pentru a le prelua. Prin problemele și pericolele prin care vom trece fiecare dintre noi, dar și la nivel de biserică, avem ceva stabil pe care să construim și în care să ne încredem. De aceea, primul lucru pe care vreau să vi-l spun potrivit textului pe care l-am citit în seara aceasta, care nu se va schimba, este acesta: Iisus Hristos nu se va schimba. Slavă Domnului! El nu se va schimba. În anul acesta, El va rămâne la fel. Matei își începe Evanghelia sa cu genealogia Domnului Iisus Hristos. Ne spune de unde se trage. Faptul că este fiul lui Avram, binecuvântare pentru tot pământul, și este, vine din semenția lui David. Orice familie va fi binecuvântată în el, care este regele. Ni se descoperă ca fiind mântuitorul, vine momentul botezului. După botez vine momentul ispitirii, pleacă de acolo, din momentul ispitirii, și mergând pentru a-și îndeplini de acum lucrarea sa, ajunge lângă Marea Galilei. Iisus vede doi frați, pe Petru și pe Andrei, pescari, și el acolo ne arată prima imagine a sa, o imagine care de-a lungul viacurilor, miilor de ani, rămâne aceeași. Am mai spus asta și trebuie să o repet, se succed guvernele și situațiile economice și militare. Pandemiile vin și fiți fără nicio grijă, pleacă. Hristos nu se schimbă, El rămâne același. Aș vrea să ne uităm și să vedem trei domenii în care Iisus Hristos nu se va schimba în anul acesta. Și primul este acesta: va continua să ne cheme la mântuire și în noul an bisericesc. Și vă rog, observați împreună cu mine, versetul 19 spune așa: El le-a zis, El le-a zis, și El vorbește și astăzi, și El spune bisericii Impact, și El spune acelora care vizitează biserica, și El le zice acelora care urmăresc pe internet, și El le zice acelora care vor urmări mesajul acesta în săptămâna care urmează înregistrat, sau poate peste 2 săptămâni, peste 2 luni, la mijlocul sezonului bisericesc. Și le va spune așa, același lucru: veniți după mine. Hristos nu se schimbă. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că în decurgerea acestui an bisericesc, Hristos nu ne va spune: plecați de la mine. Hristos nu ne va da o altă direcție și va spune: duceți-vă la altul. Același mesaj care s-a auzit atunci pentru Petru și Andrei și pentru milioanele de oameni, același se aude și astăzi, chemarea la mântuire: veniți după mine. Și aș vrea să subliniez partea asta din verset, veniți după mine, pentru că ea subliniază caracterul neschimbat al Domnului Iisus Hristos. Și atunci când accepți chemarea asta la a-L urma pe Domnul, știi de fapt ce faci? Recunoști autoritatea lui Iisus Hristos, înțelegi cine este El. Și aș vrea să privim următoarea scenă. Hristos a spus: veniți după mine. Și acum o întrebare simplă, de logică. Dacă El spune: veniți după mine, unde suntem noi? Poziționați. În lateral, în dreapta, în stânga, în față? Dacă eu spun: Andrei, vino după mine. Andrei, tu unde te aștepți să fii? După mine, în spatele meu. Când Hristos zice: veniți după mine, știți ce înseamnă asta? Că trebuie să-i recunoaștem autoritatea și noi trebuie să ne poziționăm în spatele Lui. Și dacă tu până acum ai fost una dintre persoanele care a vrut să fie în fața lui Hristos, în linie cu Hristos, la dreapta sau la stânga, în anul acesta Hristos îți spune: băiete, tu trebuie să vii după mine, nu eu după tine. Oricât de grozav ai crede că ești, tu trebuie să vii după mine. Trebuie să mă privești din spate. Trebuie să te uiți la urmele pe care eu le las pe pământul acesta. Și tu să calci nu pe urmele altuia, ci exact pe urmele lui. Acceptarea de a sta în spatele lui, de a fi în urma lui, va însemna mântuire pentru tine. Pentru că înainte ca Iisus Hristos să fie mântuitor, Hristos trebuie să fie domn. Sau ca să folosesc un termen mai uzat astăzi, mai uzitat, este lider. Ca Iisus Hristos să vină să îți spele păcatele, ca Iisus Hristos să te elibereze, sau mai întâi tu trebuie să înțelegi că trebuie să mergi în spatele Lui, să-L urmezi pe El. El să-ți fie domn. În frământarea de a găsi răspunsuri și direcție, clarificare, Doamne, care-i voia Ta pentru noi? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, încotro să mă duc? Poate sunt aici tineri care încă nu și-au găsit partenerul. Doamne, cine? Înainte ca Domnul să-ți răspundă la întrebarea asta, Domnul te va chema la El și îți va zice, vino după mine. Știi câte întrebări își găsesc răspunsul în momentul în care tu mergi după Iisus? Și știi câtă confuzie este când îi spui lui Iisus, Iisuse, vino tu după mine și acum spune-mi, Doamne, pe cine să iubesc, unde să mă duc, ce job să am, ce decizie să iau? Hristos din spate nu te poate conduce niciodată. El nu se va schimba. Anul acesta îți va cere să îl urmezi și să o faci în totalitate. Haideți că să ne uităm tot în Matei, capitolul 16, versetul 24, pentru că Domnul ne vorbește despre asta. Matei, capitolul 16, versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Despre asta este vorba. O urmare a Domnului Iisus Hristos, a fi în spatele Lui, pentru că ceea ce trebuie să conteze este direcția Lui, nu direcția ta. Aș vrea ca Dumnezeu să îmi vorbească la cauza mea, să îmi dea putere în planul meu. Dragul meu, vreau să te avertizez, s-ar prea putea să fii în lateralul Lui sau să o fi luat de mult înaintea Lui. Hristos să spune, omule, ia și pocăiește-te și treci în spatele meu. Pentru că El este Domn. Îi cântăm aici și îl înălțăm și spunem că El este Dumnezeu, El este liderul nostru. Atunci pe El trebuie să-L urmăm și noi să fim în spatele Lui. Realitatea este că un ucenic este o persoană care îl urmează pe Iisus, care este în spatele lui Iisus. Știi ce nu se va schimba anul acesta? Poziția ta. Sau mai bine zis, poziția lui Hristos de a sta în fața ta. Anul acesta, Hristos în continuare te va chema și îți va spune, veniți după mine, vino după mine. Și acum vreau să vorbesc acelora care până acum au avut un cu totul și cu totul alt lider, alt domn, alt Dumnezeu. Oricare ar fi fost acela, trebuie să-ți spun că Dumnezeu nu te lasă să te complaci și să te bălăcărești. Hristos și anul acesta îți va spune, vino după mine. Vine un nou sezon bisericesc, o nouă serie de mesaje. Vor veni sărbătorile, va veni anul nou, 2021, nu știm ce se va întâmpla. Dumnezeu va fi pe urmele tale și îți va spune, vino după mine. Corectează, fă din nou, recalculează traseul și vino după mine. Al doilea domeniu în care Hristos nu se va schimba anul acesta, va continua să te transforme spre maturizare. Spune așa, veniți după mine și vă voi face, vă voi schimba, vă voi transforma, vă voi modela, vă voi face. Și te rog să observi că responsabilitatea asta nu este pe umerii tăi, ci este acțiunea pe care Hristos și-o asumă. Eu voi face asta în dreptul tău. După ce El te cheamă, își dezvăluie intenția. Și aș vrea să înțelegi clar că nu este o plimbare. Ah, Hristos mă cheamă după El. Ce bine, n-aveam după cine să merg. Voi merge după Iisus. Avertizez că mulți creștini astăzi cred că Iisus i-a chemat să se plimbe împreună cu ei. Să viziteze, să se bucure de traseele montane, de obiectivele turistice și istorice și să aibă o experiență de neuitat. Dar Hristos când îți spune, vino după mine, nu spune, hai să ne plimbăm, hai să dăm o tură de oraș. Hristos îți spune, vino după mine și voi începe să te transform, să te schimb, să te modelez, să te fac altcineva. Și dacă până acum erai pescar de pește, te voi transforma. Și transformarea asta duce la maturizare. Iubită biserică, știți ce va face Domnul cu noi în anul bisericesc 2020-2021? Va vrea să ne schimbe, să ne facă. De ce eu te întreb? Cum ești tu față de anul trecut? Te-ai schimbat mai mult? A lucrat Dumnezeu în așa fel încât te-a transformat? Adică, ești mai aproape de El, ai un caracter mai cristic, ai o direcție mai clară. Dacă nu, vreau să-ți spun, Hristos nu o să spună, mă, nu mi-a ieșit. Eu am încercat, l-am chemat, am vrut să-L... dar n-a ieșit. Dragul meu, în anul acesta, prin închinarea din locul acesta, în acest an, prin predicarea de aici din biserică, Dumnezeu va căuta să te transforme și să te facă un om matur. Pentru că prea mulți bebeluși spiritual pun probleme bisericii. Probabil că unul dintre voi ați observat că în seara asta am întârziat la biserică. Nu-mi stă în obicei. De obicei vin la biserică. Știți de ce am întârziat? Pentru că un copilaș a știut el să facă în așa fel încât n-am putut pleca de acasă. Hai, iubitulul tata, da te rog. Te roagă tata. Na, imaginați-vă că într-o familie mare îi câte unul care l-am botezat acum un an, doi, trei, patru. Și el încă, noi trebuie să mergem înainte, dar el încă plânge, se smiorcăie, face crize, trebuie schimbat pampersul, trebuie... Nu poți, n-ai ce să-i faci, că e un copilaș. Știi ce va face anul acesta Domnul cu viața ta? Va căuta să te transforme. Va căuta să te ducă spre maturizare. Asta și-a propus Domnul Iisus Hristos. Îți place textul acela din Ioan capitolul 15? Mie îmi place foarte mult. Fii atent ce spune. Ioan 15 cu 1. Eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Pentru că asta îl interesează pe Domnul. Asta nu se va schimba niciodată. Și dacă tu te schimbi, și dacă tu regresezi, tu nu progresezi, tu regresezi. Și dacă tu ai spus, nu mai am nici, mă duc și eu la biserică de formă, dragul meu, forma aceasta vrea Hristos să o schimbe și să o transforme în relație, să devii un creștin matur. Cu groază am constatat că există un segment din rândurile noastre ale bisericilor, oamenii care se mulțumesc cu ce se întâmplă în viața lor. Asta este. Au încercat odată, au încercat de două ori, au încercat de trei ori, au vrut să se pocăiască, au ieșit în față, au mers la ungire cu un de lemn, au spart, au... Nu merge! Parcă pocăința nu-i de ei. Parcă ei întotdeauna lucrurile nu le pricep, nu le înțeleg, nu merge nici rugăciune, nici studiu biblic, nici... Știi ce se va întâmpla anul acesta? Dumnezeu nu te va lăsa! El nu te va abandona! Ci El spune că atâta va veni, te va chema și intenția Lui pentru 2020-2021 va fi de a te maturiza. În orice condiție te-ai afla. Nu știu cum a fost anul acesta. Poate a fost unul în care ai fost înfrânt în mod sistematic. Anul acesta Dumnezeu va lucra în așa fel încât să te facă, să te transforme. Al treilea domeniu, va continua să ne trimită în misiune. Veniți după mine... Vă voi mântui și vă voi face, vă voi maturiza pescari de oameni și le dă o nouă misiune. Versetul 19, ultima parte. Obiectivul lui Dumnezeu nu erau peștii dintr-o mare, dintr-o baltă sau dintr-un lac. El vine la acești doi pescari și le spune, eu vă schimb direcția. Nu mai scria pe diploma lor pescari? Ba da, scria pe diploma lor pescari. Însă Hristos le dă o nouă misiune și îi face pescari de oameni. Știi ce se întâmplă? În momentul în care asculți de chemarea lui Hristos și mergi din urma Lui, începi să îi asculți predicile, învățăturile, începi să îi înțelegi inima. Ei bine, simți ce simte El. Înțelegi ce înțelege El. Împrumuți de la El. Obiectivul pe care îl are Hristos începe să devină și obiectivul tău. Ori El pe pământul acesta, și acum te rog să mă asculți bine, că tot ne vânzolim și ne dăm de ceasul, nu știu de ce ceas ne dăm, dar ne dăm să vedem ce se va întâmpla cu lumea asta, dragul meu, nu-L interesează pe Hristos și obiectivul lui number one nu sunt lucrurile care ne interesează pe noi oamenii. Lucrurile palpabile, lucrurile care să ne dea nouă confort, pe El îl interesează oamenii. De ce îi alea pe Andrei și pe Petru și îi face nu niște mari miniștri, nu îi face niște minți luminate în ale matematicii pentru a descoperi lucruri noi, ci îi face pescar de oameni, pentru că oamenii au nevoie să fie mântuiți. să fie salvați, să fie scoși din lumea aceasta și să primească o nouă perspectivă. Asta este misiunea în care ne trimite Hristos. Iubită biserică, Hristos nu ne trimite să facem lumea asta un loc plin de orfelinate, de copii. Nu ne trimite să asfaltăm drumuri, ne trimite Hristos în această lume să salvăm oameni. Și noi suntem parteneri împreună cu El în această mare misiune. A părăsit slava cerească și a venit aici nu ca să facă un loc mai bun. Pentru că pământul acesta cu tot ce este pe el va arde. Și atenție, împreună cu acest pământ vor arde și toți aceia care nu vor auzi că Iisus Hristos le spune veniți după mine. De ce? Noi suntem oamenii trimiși să-L vestim pe Iisus Hristos oamenilor. De oameni trebuie să ne pese. Suntem trimiși aici în orașul acesta pentru a interacționa cu oamenii. Să ne pese de oameni, să iubim pe oameni, să le arătăm o dragoste, nu așa cum ar vrea-o ei, ci așa cum trebuie să fie arătată, așa după cum Hristos a arătat-o. Am aflat despre un grup de tineri care au adus trezirea în Timișoara. Cineva îmi povestea. Alex, sunt niște tineri deosebiți. Minunați. Fac niște proiecte spectaculoase. Lucrează Domnul prin ei într-un mod deosebit. Au o lucrare, frate, și am spus, vreau să-i cunosc și eu. Aleluia! De când așteptam așa ceva? Să fie, Domnule, să fie niște tineri care își asumă sacrificiul, responsabilitatea, au curajul să penetreze orașul acesta, să ajungă la oameni și să le vestească Evanghelia. Vreau să îi cunosc și eu, oameni care impactează orașul, țara și, de ce nu, întreaga lume. I-am spus, frate, mă bucur enorm, spuneți-mi și mie mai concret, ce lucrare de evangelizare au făcut tinerii aceștia? Au văruit 47 de copaci pe malul râului. Și au făcut o seară de clătite. Cu Nutella. Dragii mei, anul acesta, Biserica Impact, Domnul nu ne va chema să fim niște clovni ieftini. Să facem un show în comparație și în contrapartidă. Anul acesta Hristos ne va trimite în misiune. Și misiunea se va desfășura pe câmpul de bătălie numit Timișoara. Pentru tine s-ar putea să fie propria ta familie, propriul tău anturaj, proprii tăi prieteni sau colegi. Ne va trimite pe un câmp de bătălie în care va trebui să ne dăm chiar viața. Hristos nu ne-a trimis să văruim copacii, chiar dacă e fain. Hristos ne-a trimis să stăm de vorbă cu oamenii, să le vestim Evanghelia și să-i ajutăm să fie mântuiți. Un ucenic al lui Iisus este acea persoană care evangelizează. Trei aplicații în această seară pentru biserică. Dacă acestea sunt trei domenii pe care Hristos nu le va schimba niciodată, trebuie să spun că acestea sunt trei domenii care unesc biserica. Și pentru ca Biserica Impact și orice altă biserică să fie stabilă în anul bisericesc ce urmează, trebuie să respectăm aceste trei domenii pe care Hristos le-a menționat aici. Prima dată, domeniul mântuirii noastre. Ce ne unește pe noi, dragii mei? Suntem aici din diferite culturi, diferite stadii, diferite forme și diferite culturi. Însă ceea ce ne unește pe noi nu este ceea ce ne place, nu este ceea ce ne convine, nici măcar tradiția noastră, ci ceea ce ne unește este domeniul mântuirii noastre. Biserica este unită atâta vreme cât urmărește mântuirea. Ori lăsați-mă să decretez pentru anul 2020-2021, ceea ce Biserica Impact va urmări va fi mântuirea noastră a tuturora. Dacă ceva se va înscrie în domeniul mântuirii, îl vom face. Dacă ceva va fi pe lângă, vom spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău vrem să dăm slavă. Noi nu vom face nimic ce va depăși domeniul mântuirii noastre. Al doilea domeniu care ne va uni pe noi ca biserică, domeniul maturizării noastre. Va trebui poate să depunem mult efort, poate până la epuizare. Va trebui să-i sunăm pe oameni, să-i căutăm, să-i întrebăm, să-i consiliem, să-i adunăm. Va trebui să depunem toate eforturile. Însă știm că ceea ce unește o biserică este domeniul maturizării noastre pe lângă mântuire. Da, este inconfortabil pentru unii, însă ceea ce unește echipa de conducere a bisericii este exact lucrul acesta, domeniul maturizării noastre, că atâția oameni mântuiți și atât, bebeluși. Pentru ce să ne străduim? De ce să consumăm timp, ore, zeci, sute de ore de ședințe în care stăm, analizăm și evaluăm, apoi proiectăm, ne rugăm, cerem călăuzire de la Domnul? Pentru că există ceva care ne unește și asta este maturizarea noastră a tuturora. Îmi doresc ca eu și familia mea să creștem. Vă spuneam despre Marc, îmi doresc să crească din toate punctele de vedere. Îmi doresc ca oamenii care fac parte din biserica aceasta să crească. Dacă este vreo acțiune, dacă este vreo investiție, dacă este ceva care folosește acestui domeniu, atunci ne va uni. Dacă este ceva pe lângă, atunci nu ne interesează. Domeniul misiunii noastre, misiunea de a fi pescar de oameni, de a salva oameni, asta trebuie să ne unească. Nu mă interesează și n-ar trebui să ne intereseze altceva decât mântuirea noastră, altceva decât maturizarea noastră și misiunea pe care Domnul ne-a dat-o. Una singură, aceea de a duce Evanghelia la cât mai mulți oameni. Și acum este momentul să vă spun despre ziua de marți, pentru care mulți ați postit, v-ați rugat. Marți împreună cu echipa de conducere ne-am întâlnit pentru a vedea care sunt șansele să avem o sală mai mare, o locație mai mare, pentru că trebuie să vă spun, greutatea de a sluji în programe identice este una grea care pe termen lung poate aduce o uzură atât de mare încât să pierdem obiectivul. A fost o întâlnire bună, dar nu grozavă. Vinerea am avut eu personal încă o întâlnire care a fost un nou pas înainte. Cel puțin așa am considerat noi. Este posibil ca marțea aceasta care vine să avem o nouă întâlnire. Dacă o vom avea, înseamnă că Domnul dă biruință. Dacă nu, fraților, rugați-vă ca să ne dea Domnul puterea să facem tot ce ține de noi, ca să ne respectăm misiunea noastră. Misiunea nu este să ne baricadăm. Misiunea nu este să trăim nici măcar în siguranță. Misiunea noastră este să aruncăm un năvod cât mai mare, ca să prindem cât mai mulți oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Zicem toți amin la asta. Aleluia. Doamne ajută. Iisus Hristos nu se va schimba. În al doilea rând, adevărații ucenici nu se vor schimba în anul acesta. Și dacă ne-am uitat la versetul 19, versetul 18, fiind un verset de introducere, versetul 20 ne vorbește despre adevărații ucenici. Și aceștia nu se vor schimba. În anul care urmează vor fi unii oameni care se vor schimba, se vor suci, se vor modifica. Însă ei nu sunt adevărații ucenici. Adevărații ucenici au unele caracteristici și asta nu se va schimba. Și aici aș vrea ca să venim cu un element de control, să vedem cum suntem noi. Pentru că adevărații ucenici nu se schimbă niciodată, oricât de mari ar veni valurile. Vom învăța anul acesta să stăm ferm. Să nu ne mișcăm, să nu cedăm, să nu abandonăm. Ucenicii nu se schimbă niciodată. Te rog, privește împreună cu mine versetul 20. Și după ce Iisus le spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, versetul 20 începe cu un cuvânt. Îndată, adevărații ucenici ascultă imediat. Și ei nu lasă să treacă. Măi, o spus Alex la începutul anului bisericesc că anul ăsta Iisus nu se va schimba. Așadar îmi programez undeva prin februarie să ascult de Domnul. Adevărații ucenici anul acesta vor asculta imediat, îndată, urgent. Nu vor lăsa să treacă timpul. Nu vor lăsa să se pună praful peste cercetarea Domnului, peste ziua mântuirii, peste ziua chemării. Adevărații ucenici acționează îndată și asta este provocarea mea pentru tine, provocarea cuvântului lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă în seara asta tu te-ai găsit în afara lui Hristos, dacă te-ai găsit în lateral sau înainte, tu trebuie să asculți de Hristos imediat, îndată. Și trebuie să-ți spun aici, orice argumente ai avea tu, nu stă nimic în fața ascultării de Iisus Hristos. Un ucenic adevărat ascultă de Iisus imediat. Nu amână, nu stă să o recalculeze, nu stă să repoziționeze lucrurile. Este un om care ia decizia de a-L urma pe Hristos și o face imediat, îndată, urgent, repede. Nu este niciun motiv să amâni să vii la Hristos. Nu este niciun motiv să lași pe Hristos să te maturizeze. Niciun motiv! Dacă este un timp potrivit pentru tine să te întorci la Domnul, să-ți schimbi viața, să-L lași să te curățească, astăzi, aici și acum, este momentul în care trebuie să asculți de Hristos. Pe de altă parte, îți voi spune așa, dacă nu știi ce e cu viața ta, te poți verifica acum, pentru că adevărații ucenici ascultă de Domnul imediat. Ucenicii care stau și încearcă să combine lucrurile, niște astfel de ucenici nu sunt adevărații ucenici. S-ar putea să nu fie departe de Domnul, s-ar putea să fie foarte aproape, dar ei nu sunt acolo, ei nu sunt în miez, ei nu-L urmează pe Domnul, ci poate de undeva de departe. Atâta vreme cât amâni să te întorci la Domnul, atâta vreme cât amâni să stai ferm în credința în Hristos, dragul meu, ești într-un pericol imens. Poate ești chiar unul dintre oamenii care vine în mod frecvent la biserică. Dragul meu, adevăratul credincios, adevăratul ucenic, ascultă de Domnul imediat. Imediat, oricare ar fi consecințele. Că și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? În al doilea rând, adevărații ucenici ascultă total sau categoric. Îndată, ei au lăsat mrejele și ascultarea lor este una totală, imediată și totală. Iisus nu acceptă jumătăți de măsură. Știi de ce te-ai zbătut atâția ani de zile încercând să vii la Hristos și n-ai reușit? Lasă-mă să-ți spun, potrivit acestui principiu. Știi de ce te-ai zbătut întotdeauna în mediocritate și ai fost frustrat și pentru slujirea ta, și pentru cariera ta, și pentru umblarea ta cu Domnul? Știi de ce? Pentru că n-ai înțeles principiul acesta, adevăratul ucenic ascultă de Domnul imediat și ascultă total. Doamne, ce vrei de la mine? Tot. Îți dau tot, Doamne. Trebuie să-ți spun, oricât de tare și de dureros ar fi, oricât de tare te-ar durea și de dureros ar fi pentru tine, însă o ascultare cu jumătăți de măsură, o ascultare în care îți mai ții tu în buzunarul tău încă ceva, ceva ce ție îți place, ceva ce pe tine te avantajează, ceva ce pe tine te mulțumește, dragul meu, aceea nu este ascultare. O ascultare parțială, înjumătățită, o ascultare selectivă nu va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta. Faptul că tu ai luat decizia să-L asculți pe Hristos doar în anumite domenii, în cele importante, sau atenție, în cele vizibile, asta nu înseamnă că nu trebuie să-L lași pe Hristos să acționeze în toate domeniile vieții tale. De ce eu te întreb în seara asta? Care sunt acele domenii unde nu i-ai dat accesul lui Hristos? Unde nu L-ai lăsat pe Hristos să-și impună domnia Lui pentru a te putea mântui? Eu aștept răspuns. Dacă cineva își face impresia că eu țin aici un speech, se înșală. Eu aștept răspuns de la voi, oameni buni. Altfel, situația s-ar putea să fie dramatică. Matei, capitolul 12. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Apoi zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine în ea o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce de ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului ajunge mai rea decât era cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pentru că în urmă cu 21 de ani am luat decizia de a-L urma pe Hristos, când El mi-a spus să vin după El. Și pentru că imediat, la un an de zile, Domnul m-a chemat să-L și slujesc prin predicarea Evangheliei, Domnul mi-a schimbat inima. Și am ajuns să iubesc pe oameni. Și eu în seara asta vă rog să mă înțelegeți, nu vreau să perciunesc pe nimeni. Pe unul dintre voi vă cunosc foarte bine, pe alții nu vă cunosc deloc. Însă lăsați-mă să vă spun cu toată dragostea, oameni buni, Dacă nu-L ascultați imediat și în mod total pe Domnul, vă supuneți la un risc imens. Ascultă-mă bine. Ceea ce urmează de acum în viața ta s-ar putea să fie cel mai bun lucru sau cel mai dramatic lucru. S-ar putea să fie cea mai mare binecuvântare dacă asculți imediat și total sau s-ar putea să fie cel mai mare blestem dacă încă amâni și încerci să îl asculți pe Domnul cu jumătăți de măsură. Păcatul are încă acolo ceva în viața ta, ceva ce poate nu știe nimeni? Omule, n-ai nicio șansă. Dacă este un cap de pod în viața ta din partea diavolului, întotdeauna va avea ușă deschisă și va avea acces la tine. Și ascultă-mă bine, te poți juca cu biserica, îi poți prosti pe cei de lângă tine, însă în lumea spirituală lucrurile sunt clare. Starea din urmă a unui om care se joacă de ascultarea cu Hristos va ajunge una dramatică. Și uite așa ne mirăm de oameni care au mers pe calea credinței un an, doi, zece, nouă. Ce s-a întâmplat cu ei? L-au ascultat pe Hristos cu jumătăți de măsură. Care este domeniul în care Hristos trebuie să aibă control total și încă nu îl are? Unde tu l-asculți parțial? Este domeniul financiar? Predicam despre generozitate. Este domeniul sentimental? Este domeniul moralității, al caracterului? Ce trebuie să-i dai Domnului să dovedești ascultare totală? 3. Adevărații ucenici ascultă și o fac în mod practic. Și spune Biblia aici, au mers după el. Și aș vrea să înțelegi următorul principiu. Ucenicii adevărați ascultă imediat, ascultă total și abandonează tot, lasă tot pentru Hristos. Și aici voi merge și voi sublinia viața multor credincioși care au spus, eu l-am urmat pe Hristos, eu am lăsat totul. Și ce bine este. Își încrucișează brațele și stau frumos în scaunelul lor în biserică. Nu participă la grupele de ucenicie, nu se implică cu nimic, nu dăruiesc, nu se roagă, nu fac absolut nimic. Frate, eu am stat de vorbă, am rămas șocat cu oameni care trăiesc o viață mediocră, nu fac absolut nimic, n-au parte nici de binecuvântare și spuneam, bun, dar există vreun păcat în viața ta? Și am zis, hai să luăm la purica viața. Ai făcut aia? N-am făcut, frate. Ai făcut cealaltă? Nu, frate. Da, cealaltă? Nu, frate. Mă jur, n-am făcut. Da, aia? Nu, frate. Nu mai am luat toate listele de păcate din Biblie. Nimic. Mă, unde-i cheia, frate? În trecutul tău, în familia ta, bunicii tăi, străbunicii tăi, ceva, vrăjitorie, frate. Nimic, frate. Mă, care-i cheia? Cheia este că sunt unii ucenici care îl ascultă pe Domnul imediat. Da, Doamne, vin. La o predică ei sunt primii care plâng și se predau. Da, Doamne, las tot. Ce trebuie să... Las, Doamne, iau și le arunc. Și atât. Însă spune Biblia că i-au ascultat imediat total și în mod practic. Au lăsat mrejile și au început să meargă după Hristos. Un ucenic ascultă la modul practic. Face ceva pentru Domnul, orice, dar face ceva. Face cât poate, face cât știe, face ce îi se spune, pentru că de aia este ucenic, dar face ceva. Acesta este un adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos, care ascultă. Ai observat că în toate cele trei idei am spus că ucenicul ascultă? Ucenicul este ascultător? Ascultător și este ascultător imediat? Ascultător și total? Ascultător și face, practică, acționează, se duce, se implică. O biserică de șomeri va falimenta, spiritual vorbind. O biserică în care sunt doar câțiva care se roagă, nu păcătuiește nimeni. Ca o biserică să falimenteze spiritual, nu trebuie cineva să trăiască în curvie. Ajunge să nu-l doară nici în cot de ce se întâmplă. Suficient. Ca o biserică să falimenteze, este suficient pe marea majoritate să nu intereseze, să fie simpli spectatori. Vă spuneam despre programele identice. Mulțumim Domnului, sunt mulți implicați din biserică. Activitatea bisericii este una intensă, însă trebuie să vă spun, mulți dintre slujitori au obosit pentru că tu stai pe bancă. Pentru că tu ești un ucenic care te lauzi că eu imediat, ce îmi zice Domnul? Gata, renunț, Doamne, te ascult total, dar nu faci nimic. Mulți ajung în criză în familie datorită orelor multe petrecute la repetiții, pentru lucrare, în ședințe, în consilieri, ajung la capătul puterilor pentru că tu stai și nu faci nimic. Anul acesta sunt două persoane care nu se vor schimba. Iisus Hristos și ucenicul Lui. Hristos nu se va schimba anul acesta. Eu vin și spun, n-am nicio estimare, dar lăsați-mă să avansez ideea că în primăvară se va termina toată povestea cu pandemia. Și dacă nu se va termina? Niciodată. Și dacă se va agrava? Nimic nu va mai fi la fel. Ba, va fi Hristos la fel, care te va chema, care te va maturiza, care te va trimite în misiune. Haideți ca să ne ridicăm cu toți în picioare.